Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, vám přeji. Dnes vás od mikrofonu zdraví Eva Panošová a také můj host doktor Martin Brejcha, který je primářem hematologického oddělení nemocnice Agel v Novém Jičíně. Dobrý den, pane primáři.
Dobrý den.
Jak už jsme avizovali, dnešním tématem je cestovní trombóza. To je taková potíž, kdy zejména při delších letech v letadle může dojít ke srážení krve a může to mít i fatální následky. Řekla jsem to správně na úvod, pane primáři?
Myslím si, že ano. Tromboza je onemocnění, při kterém vzniká krevní sražděnina v cévním řečišti. Může to být v žilách nebo v tepnách, ale pokud mluvíme o té cestovní tromboze, tak ta se týká žilního řečiště.
Teď právě začíná ten čas dovolených a i když jsme tedy poslední rok docela limitovaní protikoronavirovými opatřeními, mnozí lidé se na tu leteckou dovolenou chystají. Jak vlastně může se to stát jen v letadle anebo i v jiných dopravních prostředcích?
Může se to stát v jakémkoliv dopravním prostředku. Tam je nutné si říct, co vlastně tu trombózu vyvolává. Tromboza nevznikne jen tak z ničeho nic. A konkrétně u cestování tím rizikovým faktorem je taková ta omezená pohyblivost, znehybnění, to, že dlouho sedíme, nehýbeme se a dojde k zpomalení průtoku krve žilním řečištěm. A to už je pak stejné, jestli sedíte v letadle nebo v autobuse nebo v autě.
Jak bych mohla přímo v tom dopravním prostředku tedy předejít těmto problémům?
Úplně základním věcím je pohyb. Z toho důvodu je možná trošku lepší do auto nebo autobus, kde přece jenom nás to nutí dělat častější přestávky a projdeme se na toaletu, na parkovišti a tam k nějakému tomu pohybu dochází. Horší to je v letadle, zvláště pokud sedíme u okýnka.
Možná právě proto hlavně v těch letadlech k tomu dochází.
Určitě, protože tam přece jenom ten pohyb je menší. A to, co by měl asi každý udělat, kdo cestuje letadlem, tak pravidelně, dejme tomu jednou za hodinu si procvičit pata, špička, trošku zahýbat končetinama, aspoň po dobu jedné minuty. To je taková základní prevence, kterou by měl udělat úplně každý cestující.
Ono se říká, že ta cestovní trombóza je rizikovým faktorem především delších letů a konkrétně jsem četla takové názory, že let do 5 hodin trvání v tomto ohledu není nebezpečný z pohledu cestovní trombozy. Souhlasíte s tímto názorem?
Je to tak, tam ta délka je různě definována, ale obecně se předpokládá, že riziko nastává po čtyřech až 6 hodinách letu.
Jak velká je pravděpodobnost, že třeba konkrétně já můžu touto cestovní trombozou trpět? Jaké jsou rizikové faktory?
Pro zdravého člověka to riziko je velmi malé, 0,05%, ale jsou jedinci, kteří to riziko mají zvýšené. Tam patří především například ženy, které užívají hormonální antikoncepci, těhotné, lidé, kteří mají aktivní nádorové onemocnění nebo kteří jsou čerstvě po operaci, obézní, kuřáci.
Ještě bych se vrátila v tom cestování, k tomu cestování letadlem. Ono údajně jedním z faktorů rizikových je i to, že v kabině letadla je nižší obsah kyslíku, nižší vlhkost vzduchu, že cestující méně pijí. Takže tady bychom mohli i přistoupit k určité prevenci, to znamená doplňovat tekutiny během letu.
Dehydratace je jeden z rizikových faktorů, ale není to ten nejdůležitější. To zásadní je opravdu ta snížená pohyblivost při tom cestování. Ale takový ten snížený tlak v letadle, nižší obsah kyslíku, to všechno může například i aktivovat krevní sráždivost. Ale především to udělá to, že nás to tak celkově utlumí. A často se lidem stává, že usnou v letadle a to je právě ten jeden z těch rizikových faktorů, že při tom usnutí zapomeneme na to pravidelné cvičení. To je i například jeden z důvodů, proč se nedoporučuje přílišné pití alkoholu.
V letadle nebo v jiném dopravním prostředku.
Ono totiž ten alkohol jako takový určitě tomu krevnímu srážení nevadí. On nezvyšuje ho, naopak, spíš bych řekl, že sníží, ale právě nadměrné pití alkoholu může vést k tomu, že nás to tak jako narkotizuje při tom cestování a potom zapomeneme na ten pravidelný pohyb.
A když jste mluvil o tom spaní v těch dopravních prostředcích, to jste mi vlastně vzal otázku z úst, protože někteří lidé, když vejdou do letadla, do vlaku, do autobusu, spí okamžitě, ještě než se ten dopravní prostředek rozjede, anebo z letecké plochy se odpoutá od země. Takže nedoporučil byste takové spaní v dopravních prostředcích, kde je stísněný prostor?
To určitě nemůžu nedoporučit. Já jsem přesně ten, kdo usne i hned, jak nastoupí do letadla. A to ne, to v žádném případě, ať každý spí a chce. Důležité je to, že vytipovat ty, kteří to riziko trombózy mají. A to je asi ta skupina, o které jsem mluvil předtím, tak ty ženy s tou antikoncepcí a podobně. A tito lidé, kteří mají zvýšené riziko, tak by měli na cestování používat elastické kompresivní punčochy.
Co se týče prevence a opatření, to si povíme zase po písničce. Už v tuto chvíli, milí posluchači, můžete telefonovat své případné dotazy k cestovní trombóze na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Víte, co je to cestovní trombóza, jak vlastně vzniká a kdy hrozí její riziko, jaké jsou její následky? Pokud vás tady toto téma zajímá, pak nás poslouchejte i dál. Mým hostem je dnes v lékárně doktor Martin Brejcha, primář hematologie nemocnice Agel Nový Jičín. My jsme si, pane primáři, před písničkou řekli základní informace o té cestovní trombóze a došli jsme i k opatřením, která mohou riziko eliminovat. Zmínil jste kompresní punčochy. To znamená, že člověk, který už ví, že je k tomu náchylný nebo který se léčí podobným způsobem, by si měl opatřit kompresní punčochy do letadla,
určitě,
dejme tomu.
Určitě. Každý, u kterého je riziko trombozy zvýšené, by při tom delším cestování ty kompresivní punčochy měl mít. Patří tam především lidé, u kterých jsme prokázali zvýšenou krevní srážlivost. Ale potom je to celá ta skupina, o které jsme mluvili už v tom prvním bloku, to znamená ženy s hormonální antikoncepcí, těhotné lidé, kteří jsou čerstvě po operacích, lidé, kteří mají aktivní nádorové onemocnění nebo jsou obézní.
Nebo i kuřáci jste zmínili.
Kuřáci taky. A v podstatě všichni tito lidé mají určitě to riziko zvýšené a rozhodně na delší cestu by si měli ty kompresní punčochy nasadit.
Člověk, ač tedy třeba užívá antikoncepci nebo je kuřákem, ale cítí se dobře, cítí se zdravě, relativně mladý, měl by v každém případě zajít k lékaři před delší cestou, třeba pokud letí až do Austrálie nebo do Ameriky, anebo když se cítí dobře, je to zbytečné tady tato obava a prevence.
Ono úplně není nutné chodit za lékařem, protože takové ty kompresní punčochy první třídy se dají běžně koupit v obchodě, takže to ve zdravotnických potřebách, takže to si může každý pořídit. A pokud ten jedinec je úplně zdravý, nemá vůbec žádné potíže, tak to řešit nemusí. Na druhou stranu, když si punčochy nasadí, tak tam není žádný nežádoucí účinek, takže tím nic nemůže zkazit. Ale ten, kdo přece jenom to riziko zvýšené má, tak tam si myslím, že určitě by punčochy měly být.
A to už jsou třeba lidé, kteří, dejme tomu, jsou středního nebo vyššího věku, už vědí, že tady k tomu jsou náchylní nebo se léčí, berou, užívají nějaké léky, tak ti kolikrát si myslí, že takové cestování další už vlastně je pro ně velmi rizikové. Umíte jim pomoci třeba i nějakými medikamenty a připravit je na tu cestu?
Věk taky patří do jako určité riziko, za takovou rizikovou hranici je považován věk 70 let, ale riziko tromboz narůstá už, dejme tomu, od věku 45 let. Co se týče medikamentů, tak máme lék, který se jmenuje nízkomolekulární heparin, což je lék, který je určen pro prevenci trombóz a používá se například v pooperačních obdobích, někdy v těhotenství a podobně. A co se týče cestování, tak u velmi rizikového pacienta můžeme zvážit i podání tohoto léku. před cestou.
A tento lék berou i lidé, kteří necestují, ale jsou ohroženi tou trombózou?
Je to lék, který se běžně používá. Je to vlastně základní lék při diagnoze trombózy. Jestliže přijde někdo, diagnostikujeme trombózu, tak většinou prvním lékem, který nasazujeme, je ten nízkomolekulární heparin. A následně přecházíme na nějakou tabletovou formu. Ale zároveň ten nízkomolekulární heparin se používá preventivně. Takže například u pacientů v pooperačních obdobích, jak už jsem zmiňoval, u rizikových těhotných v 6 nedělí, u rizikových pacientů, kteří mají například fixaci dolních končetin a podobně.
Je tento lék běžně hrazený ze zdravotního pojištění?
Pokud je tam jasná indikace lékařská, tak ano.
A existují i nějaké jiné léky podobného druhu?
Léky na ředění krve existují i jiné než ten heparin. Jsou to léky, které my podáváme dlouhodobě u pacientů, kteří prodělali trombózu. Nicméně v prevenci, jako zrovna třeba před nějakým tím cestováním, nejsou tyto léky vhodné. Na druhé straně pacient, který už dlouhodobě na nějakém takovém léku nastavený je, tak ten to v podstatě nemusí řešit. Nechráním tím lékem a už jako další opatření nutné není.
Mnozí lidé používají jako prevenci před cestovní trombózou léky, které obsahují kyselinu
acetylsalicylovou.
Například acylpirin, aspirin, to už se mi vyslovuje lépe, to už by mi šlo. Nebo anopirin, dělají dobře?
Myslím si, že jsou zbytečné. Že není prokázáno, že by podávání těchto léků působilo preventivně, jako prevence té cestovní žilní trombózy, takže je to zbytečné.
A proč tady tahle věc vznikla, tento názor, proč vznikl?
Tyto léky jsou běžně používány jako prevence arteriální trombózy. Tím se myslí například infarkt, srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda. A jsou to léky, které ředí krev. Takže ono asi tam potom nějaká takovýto nápad byl, ale jako prevence žilní trombózy, zvláště té cestovní, to opravdu tam není prokázaný efekt.
Ano, teď si vezmeme sluchátka, protože pokud se nemýlím, někdo se k nám dovolal s dotazem. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy. Já vás všechny zdravím. Chtěla bych vám moc poděkovat za tak vždycky pěkný pořad, který jako uvádíte. A mám dotaz. Já jsem prodělala trombózu a šla jsem pak na operaci křečových žil radiofrekvenční metodou a dělali mi důkladné vyšetření před tou operací a řekli mi, že to nebyla tromboza, že to byla flebotromboza. Mohl by mi pan primář vysvětlit rozdíl mezi tím a pak ty další otázky, které jsem měla, to už všechno zodpověděl, ale mám syna a dceru. Nemají tyto problémy s těma křečovými žilema, ale je to dědičné, může to spíš dostat syn nebo dcera.
Děkujeme za dotazy a děkujeme i za vaši pochvalu. Moc nás to těší, pane primáři.
Rozdíl mezi trombózou a flebotrombózou není žádný, to je synonymum. Buď to někdo nazývá hluboká žilní trombóza, někdy řekneme flebotrombóza, někdy jenom trombóza. Takže to paní asi špatně pochopila, jaký to ti lékaři vysvětlili. Prostě pokud měla trombózu, tak tam byla stražní na tom žilním řečišti a je opravdu jedno, jakým způsobem to potom nazveme.
A co syn a dcera?
No, paní mluvila o rizikovém faktoru křečových žil. Tak zrovna ty křečové žily jsou dědičné a záleží teda, v jakém věku děti jsou a tam opravdu ta zátěž je, ale to už by nedokážu úplně říct, jaký paní měla věk, ale předpokládám, že její děti už asi na 30 let budou mít, tam už by ty křečové žily asi byly.
Už by se to projevilo.
Ano, ano.
A je k tomu náchylnější žena nebo muž?
Já bych ještě k těm rizikovým faktorům dědičním. Tam typicky, co my vyšetřujeme u žilních trombóz, jsou nějaké vrozené poruchy krevního srážení. A ty jsou dědičné, takže to teď nevím, jestli paní nemyslela toto. Pokud ona nějakou takovou vrozenou poruchu srážení má, tak by se děti vyšetřit měly. A tam je potom ta pravděpodobnost, jestli to zdědí dcera nebo syn, to je úplně stejné, tam na pohlaví nezáleží.
Mm-hmm. Tak, dáme si chvíli hudby. Naše telefonní linka 59 611 22 66 tady stále na vás čeká. Hovoříme o cestovní trombóze.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Hostem dnešní lékárny je primář hematologie nemocnice Agelnový Čín, pan doktor Martin Brejcha. Hovoříme o cestovní trombóze a už máme opět někoho na lince. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tu je posluchačka z Třinecka. Já bych si chtěla zeptat, mohu cestovat, když beru Trombex, Godasal, to je myslím na ředění krve, a Concor a mám daný stent asi tak 10 měsíců, jestli to nemá nějaký vliv, nebo jestli to je dobře, když bych jako cestovala, jestli mi to pomůže, nebo tak nějak bych chtěla vidět.
Ano, děkujeme za dotaz.
Děkuji mockrát, děkuji za odpověď.
Při kombinaci těchto léků určitě cestovat můžete, tam žádné omezení není. A když jsem mluvil o tom, že ta kyselina acetylsalicylová nemá význam ji podat preventivně pro někoho, kdo ji dosud neužíval, tak naopak tam, kde ji ten nemocný užívá dlouhodobě, tak tam přece jenom nějaký preventivní účinek je, zvlášť když to užíváte v kombinaci s tím Trombexem. Nicméně, tady ta kombinace léků vás ochrání především před tepenou trombózou, to je proč vy i máte zavedený ten stent. A pokud se chcete chránit před žilní trombózou, tak trošku tam to riziko snížené je při kombinaci těchto léků, ale taky bych vám doporučil vzít si ty kompresivní punčochy.
Kyselina acetylsalicylová v kombinaci s léky typu ten heparin?
Tam se,
co to dělá?
Ono se to potom, jako ten účinek se potencuje, co se týče, co se týče toho krevního srážení, takže ta krev je potom více naředěná, takže nám potom teoreticky hrozí vyšší riziko krvácení, ale ne nějakého závažného, spíše tvorba nějakých modřin nebo dalšího krvácení po poranění.
A ještě, když navážu na vaši odpověď, která trombóza je horší, tepenná nebo žilní? Nebo dá se to vůbec takto říci?
To se tak nedá říct. Nedá. Závažná je ta, která ohrožuje život, a to do jisté míry ohrožují obě dvě. Nicméně, tepená trombóza, typický srdeční infarkt a cévní mozková příhoda neboli mrtvice, to jsou samozřejmě velmi závažné stavy, které ten život ohrožují téměř vždy. U žilní trombózy, pokud postihuje jenom samotnou žílu někde, třeba typicky v dolních končetinách, tak to samo o sobě zase tak jako život neohrožuje. Život ohrožuje to, když se ulomí kousek té krevní sraženiny a vlítne nám do plic, dochází k plicní embolii a to je opět život ohrožující stav.
Pokud si žiju, chodím jenom občas na preventivní kontroly k lékaři nebo maximálně jednou ročně k zubaři. Jak vlastně poznám v domácích podmínkách, že na mě leze trombóza?
Tromboza.
Slovy, jak to na svém těle můžu spozorovat?
Typickým projevem trombózy je bolest a otok dolních končetin, nejčastěji lýtka. Zároveň to lýtko může i tak už může být trošku zarudlá. Nejčastěji tromboza postihuje dolní končetiny. A takže proto mluvím o tom lýtku. To je naprosto typický projev. Otok a bolest lýtka. A důležité je říct, že to je pouze na jedné straně. A většinou ta bolest je taková, že v klidu není, ale stupňuje se při pohybu. Takže například při sezení, při ležení necítíte nic a když vstanete, tak najednou vás to nutí kulhat.
A ještě jsem četla, že i pálí kůže na končetině. Je to průvodní jev?
Tak ono s tím, jak se ta kůže rozpíná, tak samozřejmě může pálit, ale typická je ta bolest. To,
ta bolest je typičtější, dá se říci. Uh-huh. Uh-huh. Jakou souvislost má trombóza s plicní embolií?
Plicní embolie je komplikací hluboké žilní trombózy. Dochází k ní poté, co dojde k odlomení nějaké té krevní sraženiny v žíle, třeba zrovna v těch žilách těch dolních končetin. Ta sražina putuje cévním řečištěm, dostane se až do plic a dojde teda k plicní embolii.
Ještě když se vrátím k tomu cestování, protože vlastně tím jsme začali a to je to nosné téma, příznaky cestovní trombózy mohou se projevit už během cestování, anebo se mohou vyskytnout i poté, co z dopravního prostředku vystoupím, například po přistání letadla, dejme tomu do 2 hodin nebo do 2 dnů.
To rizikové období trvá 14 dní. Takže po celou tu dobu může té tromboze dojít.
Takže po této době, pokud zaznamenáme signály, bychom měli vyhledat lékaře asi.
Určitě, určitě.
Mám takový signál, že máme dalšího volajícího na lince. Dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den. Zdravím vás všechny a zvlášť vás, pane doktore. Chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi růží a trombozou, protože já trpím strašně hodně růží. Je tam nějaká
souvislost?
Asi. Nějaký prvek, který teda by mohl udělat teda tu trombozu?
Ano, děkujeme za dotaz.
Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak rozdíl mezi růží a trombózou je jasný. Růže je infekční onemocnění. Je to infekční onemocnění, které způsobují streptokoky a je to onemocnění, které by se dalo trošku připodobnit angíně. Pokud vám streptokok napadne krční mandle, máte angínu, pokud napadne kůži, zase typicky těch dolních končetin, tak jedná se o růži. A konkrétně erizipel růže může být zkomplikována žilní trombózou a proto u některých pacientů, kteří růži prodělávají, se nasazuje preventivně nízkomolekulární heparin, o kterém jsme mluvili v předchozím vstupu.
Takže i s tímto jste se v podstatě ve své praxi setkal s touto souvislostí?
Ano, ano. Když přijde pacient s růží, tak určitě prvním lékem je antibiotikum. Nenasazujeme hned nízkomolekulární heparin, ale pokud bychom měli pacienta, u kterého víme, že jsou nějaké další rizika, ať už prokázaná krevní srážlivost, nebo to, že v minulosti prodělal trombózu, tak potom bychom preventivně minimálně zvážili nasazení toho nízkomolekulárního heparinu.
Říká doktor Martin Brejcha, který je dnešním hostem v lékárně stále ještě. Je vám k dispozici naše linka 59 611 22 66, ale teď si dáme chvíli hudby.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně Českého rozhlasu Ostrava dnes hovoříme o cestovní tromboze. Máme posluchačku na lince s dotazem. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Gospošova. Prosím vás, já jsem se chtěla pana doktora zeptat. Užívám už několik let varfarin na ředění krve. Léčím se i na srdce, na tlak, mám těch nemocí víc, ale jak byla jsem před třema lety v nemocnici a změnili mi léky, dali mi prestance. A po těch prestancích mi začaly nohy modřet. A teď nikde nejdu k lékaři ani nikde, léky si vždycky telefonicky objednávám, protože se bojím té chřipky. No. A tak ty nohy mám modré do půlitek.
Tak třeba vám pan primář poradí. Děkujeme za dotaz.
No,
pane
děkuji,
primáři,
vám.
Tak...
Myslím si, lék prestance je lék, který se užívá na zvýšený krevní tlak a myslím si, že přímá souvislost mezi užíváním tohoto léku a toho, že vám modrají nohy, asi nebude. To modrání dolních končetin je nejčastěji způsobené nedostatečným žilním systémem a vy jste zase, jako tím, že užíváte varfarin, tak vy jste chráněná před vznikem té trombozy. Takže to modrání těch dolních končetin asi nebude zase až tak závažná věc. Nicméně tomu, aby se vám nehromadila krev v těch dolních končetinách, tak i pro vás bych doporučil nošení těch kompresivních punčoch. To by vám jako první pomoc mohlo pomoci.
Tak, já doufám, že posluchačku to uspokojilo, tato odpověď. Máme dalšího zájemce na lince. Pěkné dopoledne. A já už slyším, že byste si měla nebo měl stlumit rádio. Tak ještě jednou dobré dopoledne.
Haló?
Ano, dobrý den, zdravíme
dobrý
vás.
Dobrý den, Jiří Ostrava. Prosím vás, já mám jiný dotaz. Já mám spíš problémy, když v noci a v klidu, že mě dolní končetiny od kolen dolů brní, štípou, pálí, bolí, lítka a ta holení kost. Nevím, už to mám hodně let a nikdo si s tím nevyrábí. Nevím, co s tím je.
Tak.
Já v noci musím stanout, trochu se projít a zase mi to přejde, ale za chvilku to je znova.
Ano, děkujeme, pane Jirko. Pane primáři, co s tím?
Ty potíže, jak pán popsal, myslím si, že to nebudou potíže způsobené trombózou. Tam takové to pálení dolních končetin, bolest, holení, to úplně není typickým projev trombózy. Trombóza se spíše projeví bolestí lýtka. Takhle, jak to pán popsal, první asi, co by mě napadlo, je nějaká neuropatie. A myslím si, že by první asi, kam bych takového pacienta poslal, by bylo neurologické vyšetření.
Výborně, tak ještě jeden dotaz a zřejmě už asi poslední. Dobrý den.
Dobrý den, tady Marie. Prosím vás pěkně, já bych měla dotaz. Já mám nohy, jestli ležím nebo chodím, já mám od kolen dolů tvrdé, jak bych měla dřevo. Mám to u obou nohu. Takže musím se rozchodit, potom je to přejde. Nevím, co to je, protože to je od pateře, ale když to nevystím, doktoři rádi, tak řeknu, že to je od pateře. Děkuji.
Děkujeme za dotaz, pane primáři.
Ano, to, že to je od páteře, to je pravda, že to říkáme opravdu hodně často. Ale na druhou stranu, jestli vás bolí obě dvě dolní končetiny, tak zase tromboza to asi nebude. Tromboza většinou je taková, že bolí jenom jedna ta noha. Pokud bolí obě dvě dolní končetiny, tak záleží, jestli je to spojené s otokem nebo ne. Pokud tam jsou otoky, může to být například od slabého srdce. A pokud je to způsobeno, pokud tou hlavním potíží je opravdu to stuhlost nebo bolest, tak tam bych asi první, co bych hledal, nějaké onemocnění kloubů. A pokud to by nebylo, tak pak samozřejmě se tou další příčinou může být i to onemocnění páteře.
Já se omlouvám všem dalším volajícím posluchačům. Bohužel toto byl poslední telefonický dotaz, protože já mám ještě dvě důležité otázky na závěr pro vás, pane primáři, a čas nás tlačí. Nejvíce rizikový faktor. Sice už jsme to tady různě skloňovali ve všech pádech, ale abychom to shrnuli, nejvíce rizikový faktor trombózy je co?
Myslíte cestovní trombózy, ano. A tím největším rizikovým faktorem je pacient, který už někdy trombózu prodělal. Všechny ty rizika, o které jsem mluvil předtím, tak jsou taková, že tam víme, že to riziko je zvýšené a takový pacient by si měl, teda nebo člověk cestující, vzít ty kompresivní punčochy. Nicméně, pokud víme, že ten dotyčný už někdy trombózu prodělal, tak tam teda už je to riziko opravdu vysoké a tam bych zvažoval i podání toho nízkomolekulárního heparinu.
Ten nízkomolekulární heparin se aplikuje jak?
Je to injekce pod kůži.
Ale vy jste zapomněli ještě říct, že si to člověk musí aplikovat sám na letišti.
Ano.
Pokud tedy někam letí do dálek.
Ano, ideálně je aplikovat si to 2 až 4 hodiny před odletem. No a tak samozřejmě, ne každému to je příjemné. Na druhé straně, člověk, který už trombozu prodělal, tak je možné, že už si to někdy sám píchal. Takže s tím jakousi zkušenost má. Pokud ne, tak je teda na zvážení požádat nebo zjistit, jestli s ním necestuje někdo, kdo by mu byl schopen tu injekci aplikovat. Po případě takového člověka poučíme, zaučíme. Ale vždycky je to o domluvě, je to o individuálním přístupu a když třeba vidíme, že ten dotyčný, že to je pro něj takový stres, tak musíme zvážit opravdu všechny rizikové faktory a za určitých okolností i ten, kdo trombózu prodělal, tak mu ten heparin odpustíme.
Ještě naposled, jakou máte zkušenost tady s tímto konkrétně? Jsou lidé v tomto ohledu stateční a ty benefity překonávají i ten strach z toho píchnutí?
Jednoznačně, jsou stateční.
Tak fajn. Zakončili jsme to optimisticky. Pane primáři, já vám moc krát děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Za užitečné informace vám, posluchači, děkuji za vaše dotazy a za vaši pozornost. S vámi se loučím. Doufám, že se ještě někdy setkáme u mikrofonu Českého rozhlasu. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A vám všem přeji krásný den.